На сувязі шаноны отец Александр Нацын, візітатар для беларускіх грэка-католікаў за межа, кіраўнік беларуска-каталіцкага цэнтру ў Лондоне. Отец Александр, вялікая падзея, як удзельнічае беларуская грамада?
Мы католікі беларусаў, мы молімся за папу, каб гэта яго прыезд у Англію быў сапраўды удалым у тым сэнсе, што ён каб выканаў свой абавязак галоўнага пастыра. Кожны візіт папы, хоць мае і палітычныя, і іншыя бакі, сам галоўнае, што прыязджае ўсюды як пастыр, разумееце, яго пастырскі абавязкі перад усім. Мы за гэта молімся, за яго. Калі ідзе пра сам удзел, ведаеце, цяпер група беларусаў вельмі расцярушаная. У Лондоне перад усім вялікая імша папская і сустрэча ў Гайд-парку, дзе будзе шмат людзей, і там таксама група беларусаў. Да гэта ўжо падрыхтоўваліся, да гэта ўжо даўно, ўжо хіба 2 месяцы. І тут быў галоўным кіраўніком падрыхтоўкі быў айцец Сергей Стасевіч, мой малады святар, які таксама тут працуе за мною тут у Англіі. Будзе група беларусаў, якія заявілі сваю ахвоту быць на папскай імшы. Ведаю, што некалькі з іх прыедзе нават з правінцыі. Нават так далёка, як не з-пад Манчэстэра. Другая сустрэча ў Вестмінскім абацтве. Вестмінскі абацтве – это не каталіцкая святыня, а англіканская. Там запрашаюць перадусім святароў. Беларускі святароў будзе прадстаўляць айцец Сергій Стасевіч.
Айцец Александр, а наогул, які настрой? Крыху пра атмасферу.
Настрой. Ну, ёсць розныя. Ёсць тыя, што хочуць пабачыць папу і ўсё. А ёсць тыя, якія даволі непрыхільна ставяць таксама. Не сярод беларусаў, але сярод англічанаў ёсць. Ведаеце, кожны з нас мае свае справы, часамі свае крыўды. І адразу хоча, каб чаму это папа не робіць так, як бы мне хацелася, каб ён зрабіў так. Папа ж таксама, правда, ён адзін, нас ёсць многа, можа, а людзі ж такія ёсць, правда, вось такая справа сталася, а папа нічога не зрабіў, разумееце. Так. І гэта вельмі часта адчуваецца тут у Англіі. Ну, гэта ж трэба прыйсці з пакорай і падумаць, у чым тут справа, разумееце. Асабліва каб цябе магчыма маліцца са святароў, каб яны зразумелі сэнс і верыць свайго паклікання. Это самое неважное. Есть латинская приказка «corruptio optimi pessima». Калі найлепшее сапсуецца, так оно робіцца найгоршым. Так вось, каб асабліва аздравенне пачынаецца якраз аб тым, каб Бог паслаў нам добрых святароў, які б разумелі сэнс свайго паклікання, безумоўна, каб яны маглі сапраўды весці людзей да Бога. І гэта адчуваецца цяпер. Я скажу, што большасць святароў тут сапраўды вельмі добрыя, яны сапраўды аддадзеныя справе Божай, разумець, абсалютна такая. Пэўна, што ёсць і шмат нават не каталікоў, і нават тых, якія сябе, нават не хрысціянінаў, якіх гэта якраз маральны клімат цяперашні ў Англіі, разумееце, і не толькі ў Англіі, але і ў іншых краінах таксама, яны чуюць, што нешта нездаровае. Яны чакаюць, што, праўда, прыезд папы можа хоць крыху спрычыніцца да гэтага здараўлення. Дай Боже.